Урок номер 17. Развлечения. Если вы решили выбраться в город самостоятельно, то вам потребуются некоторые полезные фразы. Посоветуйте, где можно посидеть, отдохнуть.
Кеңес беріңізші, қай жерде отырып демалуға болады? Кеңес беріңізші, қай жерде отырып демалуға болады?
Здесь рядом есть кинотеатр?
Жақын маңда кинотеатр бар ма? Жақын маңда кинотеатр бар ма?
Здесь рядом есть музей?
Жақын маңда мұражай бар ма? Жақын маңда мұражай бар ма?
Какие здесь есть достопримечательности?
Бұл жерде қандай көрікті орындар бар? Бұл жерде қандай көрікті орындар бар?
Где здесь можно поплавать?
Қай жерде шомылуға болады? Қай жерде шомылуға болады?
Где здесь можно развлечься?
Қай жерде көңіл көтеруге болады? Қай жерде көңіл көтеруге болады?
Посмотрим.
Көрерміз.
Не могли бы вы вечером сходить со мной в театр?
Кешке сіз менімен бірге театрға бара аласыз ба? Кешке сіз менімен бірге театрға бара аласыз ба?
Большое спасибо. Я дам ответ позже.
Рахмет. Жауабымды кейін беремін. Рахмет. Жауабымды кейін беремін.